sanksioneve me 29 vjetor, por më vonë ka pranuar se një thirrje ishte bërë në ditën e shpalljes së valës më tretë të sanksioneve amerikane kundër Rusisë. Agjencia Reuters i ka cituar tre zyrtarë që kanë thënë se 5 thirrje telefonike kanë ndodhur atë ditë. Në raportin e djeshëm për kontaktin e Zotit Teflin me ambasadorin Kislyak, për të cilin e së pari kishte raportuar e përditshmja Washington Post, një ditë më herët, theksohet se ka shqetësim në rritje nga disa qarqe në Washington për natyrën e komunikimit të ndërmjet ekipit të fushatës së Trumpit dhe zyrtarëve rusë. Washington Post e ka cituar një zyrtar të paidentifikuar të qeverisë amerikane që ka thënë se thirrjet kanë ndodhur më 29 vjetor. Pastaj gazeta ka cituar një zyrtar të paidentifikuar të Trumpit se Flynn më herët kishte pasur thirrje telefonike me ambasadorin rus për të shprehur ngushëllime për vrasjen e diplomatit të lartë rus në Turqi dhe për përplasjen e aeroplanit rus me korin e njohur ushtarak. Gjatë bisedës të dy personat kanë diskutuar për një bisedë të presidentit të Rusisë Vladimir Putin dhe presidentit të zgjedhur amerikan Donald Trump pas inaugurimit të Trumpit më 20 janar, ka thënë zëdhënësi i Trumpit Sean Spicer. Thirrja ishte fokusuar rreth logjistikës për një bisedë ndërmjet presidentit të Rusisë dhe presidentit të zgjedhur pasi ai të inaugurohet dhe ata kanë këmbyer informacione logjistike se si të iniciohet dhe planifikohet kjo bisedë. U tha zëdhënësi Spicer gazetarve dhe ka shtuar se kjo ishte e tëra, qartazi dhe thjesht. Shumë vëzhgues kishin pritur që Moska të hakmerrë ndaj sanksioneve dhe dëbimit të diplomatëve, duke e përzënë një numër të njëjtë të diplomatëve amerikan nga Rusia, procedurë që ndodhte në mënyrë rutinore gjatë periudhës së luftës së ftohtë. Por zoti Putin ka shpallur se ai nuk do të përgjigjet të njëjtë si pala amerikane, ndërsa këtë veprim të tij zoti Trump e ka lavdruar në rrjetin Twitter, duke thënë se presidenti rus është shumë i mençur. I pyetur për këtë raport, zëdhënësi i shtëpisë së bardhë dhe Josh Ernest tha se ai nuk e di nëse zyrtarët e administratës ishin informuar paraprakisht për thirrjen e zotit Flynn. Ai po ashtu ka refuzuar të thotë nëse biseda ndërmjet Flynnit dhe ambasadorit rus do të trajtohet si shkelje e ligjit. Varet se për çka kanë biseduar, u tha mbrëm gazetarëve Josh Ernest. Një ligj i vjetër 218 vjet, i njohur si Akti Logan, u ndalon shtetasve privat që të zhvillojnë negociata me qeveritë e vendeve të jashtme që kanë mospajtim me Shtetet e Bashkuara pa autorizim të qeverisë.
europaelir.org.
Radha u erdhi informacioneve për zhvillimet aktuale.
Lajmet e radios Evropa e Lirë.
Në Kosovë është përkujtuar masakra e Reçakut, e cila ndodhi para 18 vitesh, kur forcat e sigurimit të Serbisë i patën vrarë 45 civilë shqiptar. Presidenti Kosovës Hashim Thaçi sot ka bërë homazh në kompleksin përkujtimor në Reçak. Me këtë rast është zbuluar shtatorja ish ambasadorit William Walker, i cili po ashtu ishte i pranishëm në ceremoninë sotme në kompleksin përkujtimor në Reçak. Ishë shefi misionit vëzhgues të OSBE-s në Kosovë, William Walker, këtë masakër e pat vlerësuar si krim kundër njerëzimit. Ngjarja e 15 janarit të vitit e 1999, e njohur si masakra e Reçakut, konsiderohet si njëra nga ngjarjet që ka shënuar kthesë në diplomacinë ndërkombëtare në raport me Serbinë dhe Kosovën, duke u paraprirë proceseve që quan deri te fushata e bombardimeve të NATO-s kundër caqeve ushtarake dhe policore të Serbisë. Së paku tet antarë të Kongresit të Shteteve të Bashkuara kanë thënë se do ta bojkotojnë në ceremoninë e inaugurimit të presidentit të zgjedhur amerikan Donald Trump, ndërsa disa prej tyre si arsye e kanë cituar dëshmin se rusët mund të kenë ndihmuar Trumpin që të zgjedhet. Nuk e shoh këtë president të zgjedhur si president legjitim, tha antari dhomës përfaqësuese të Kongresit të John Lewis, demokrat nga Georgia. Mendoj se rusët të morën pjesë për ta ndihmuar këtë njerëz, i tha rrjetit NBC zoti Lewis, që është antari Partisë Demokratike, duke ju referuar raporteve të inteligjencës së Shteteve të Bashkuara, ku theksohet se rusët kishin ndërhyrë në zgjedhje nëpërmjet sulmeve kibernetike dhe mënyrave të tjera me qëllim që të ndihmohej zoti Trump. Lewis tha se rusët të ndihmuan në shkatrimin e kandidaturës së Hillary Clintonit. Mospranin në inaugurimin e presidentit të zgjedhur Donald Trump më 20 janar e kanë pralajmëruar edhe 7 ligjvënës të tjerë demokrat. Presidenti autoritetit palestinez Mahmud Abbas ka kërkuar nga presidenti Rusisë Vladimir Putin që të ndihmojë që Shtetet e Bashkuara të mos e lëvizin ambasadën e vet në Jerusalem, ka thënë mbrëm zyrtari i lartë palestinez Saeb Erekat. Zoti Erakat tha se ai e ka dërguar një mesazh nga Abasi te Putini gjatë takimit në Moskë me ministrin e jashtëm rus Sergei Lavrov. Në letër kërkohet që presidenti Putin të bëjë çdo gjë që mundet e lidhur me informacionin që ne e kemi se presidenti zgjedhur Donald Trump do ta lëvizë ambasadën në Jerusalem, që për ne paraqet linjë të kuqe dhe rrezik, tha Erakat. Kjo lëvizje jo vetëm që do t'i zhveshë Shtetet e Bashkuara nga i gjithë legitimiteti në rolin e tyre në zgjedhjen e konfliktit, por po ashtu do ta shkatërronte zgjidhjen me dy shtete, i ka thënë Mahmud Abbas më 13 janar së përditshmes franceze Le Figaro. Palestinezët e shohin Jerusalemin lindor si kryeqytet të shtetit të tyre të ardhshëm, ndërsa izraelitët konsiderojnë se i gjithë Jerusalemi është kryeqyteti i Izraelit. Komandantët ushtarak irakian në thonë se forcat e tyre sot e kanë siguruar kontrollin e më pak se 1/4 së kompleksit universitar në qytetin Mosul, derisa këto forca po ballafaqohen me rezistencë të fuqishme të militantëve të Shtetit Islamik në betejën e tyre për rimarrjen e kontrollit në Mosul. Operacionet aktuale të trupave irakiane janë pjesë e fazës finale të lansuar para 3 muajsh për marrjen e qytetit Mosul. Militantët e grupit ekstremist të Shtetit Islamik e kanë shfrytzuar kompleksin universitar si bazë të tyre, ndërsa zyrtarët irakian thonë se militantët i kanë përdorë laboratoret kimike për prodhimin e armatimit kimik. Banorët që janë larguar nga Mosuli thonë se pjesa më e madhe e kompleksit universitar është shkatruar nga sulmet ajrore dhe zjarri artilerik. Ky universitet është themeluar në vitet e 60-ta dhe dikur ishte institucioni më i njohur arsimor në Irak. Pothuajse gjithë pjesa lindore e Mosulit është rrimar nga forcat irakiane që mbështeten nga Shtetet e Bashkuara, por territoret në perëndim të lumit Tigër ende janë nën okupim të Shtetit Islamik. Ushtria e Shteteve të Bashkuara thotë se lideri i lartë i Al-Qaidës në Gadishullin Arab, Abd al-Ghani al-Rasas, është vrarë nga një sulm ajror amerikan më 8 janar në Yemen. Ky lider është vrarë nga sulmi ajror në territorin e largët të Bajda në Yemen, ka thënë mbrëmzëdhënës i Pentagonit Peter Cook. Ky sulm e largoi një lider të lartë të Al-Qaidës në Gadishullin Arab dhe do të shkatërrojë operacionet terroriste të saj në Yemen dhe në rajon, tha zëdhënësi Cook. Dham bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë. Pra të nderuar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Redaksia e programit për Kosovën në gjuhën shqipe Radios Evropa e Lirë ju fton që ta vizitoni faqen tonë në internet në adresën evropaelir.org, ku postierash mund t'i dëgjoni emisionet tona që transmetohen çdo ditë në orën 9:12, 16:00 dhe 21:00. Mund të na ndiqni në Facebook, Twitter dhe rrjetet e tjera sociale. Un jam Fatmir Bujupi, ndërsa realizimin teknik e bëri Svetlana Petrović. Ju urojmë çaste të mira.